Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara yang merangkum ekonomi digital secara menyeluruh, dan pastinya polisi kerajaan dalam pelbagai bidang ekonomi ini wajar diangkat sebagai satu misi nasional. Tetapi bagaimana pula kita ingin mengangkat di peringkat akar umbi atau di peringkat komuniti? Jadi itu yang akan kita bincangkan pada malam ini, kerana dari salah satu agensi yang memberi tumpuan bagaimana menaik taraf ataupun memberikan kekuatan kepada komuniti berkaitan dengan ekonomi digital ini, iaitu MCMC. Jadi kita akan bersama dengan Cik Bokhari Haji Yahya sebelah kanan saya, Ketua Bahagian Transformasi dan Koordinasi Negeri, berkaitan dengan yang dipanggil Persidangan Pusat Ekonomi Digital ataupun PEDI. Jadi sebagai pembuka bicara pada malam ini, Cik Bokhari, mungkin ramai tertanya-tanya apa sebenarnya dikatakan Persidangan Pusat Ekonomi Digital ataupun PEDI ini, ataupun lebih spesifiknya mungkin dah ada di keliling kita Pusat Ekonomi Digital ini. Mungkin sebagai permulaan perbincangan kita pada malam ini.
Terima kasih, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput MCMC pada hari ini untuk kita berbincang berkaitan dengan persidangan PEDI yang akan dilaksanakan. Mungkin sebelum kita pergi terus kepada persidangan, saya ringkaskan sedikit apa PEDI itu. So PEDI ini adalah Pusat Ekonomi Digital, yang mana secara ringkasnya kita panggil PEDI. So Pusat Ekonomi Digital yang mungkin dulu kita, sebahagian daripada kita mengenali pusat ini sebagai Pusat Internet Community. So ia merupakan satu inisiatif oleh MCMC sejak daripada 2007 lagi untuk kita menyediakan collective access kepada komuniti-komuniti ataupun kawasan-kawasan yang tidak mempunyai liputan. So jadi fokus kita sementara kita membangunkan infrastruktur jalur lebar yang berkualiti di kawasan tersebut, kita sediakan satu pusat yang mana komuniti setempat tidak terlepas dari peluang untuk menggunakan internet di kawasan tersebut. So daripada evolusi yang berlaku sehinggalah pada masa kini kita kenali tersebut sebagai PEDI. So jadi sejak daripada 2007 kita belum lagi pernah mengadakan suatu program yang besar sebegini. Jadi ini merupakan persidangan yang julung kali diadakan berkaitan dengan PEDI. Yang tidak lain tidak bukan, yang pertamanya adalah untuk kita memberi pengiktirafan kepada mereka-mereka yang menyumbangkan tenaga dan juga pandangan dan juga segala usaha yang telah dilaksanakan untuk menjayakan PEDI ini. So jadi pada PEDI kali ini satu konferensi yang besar yang mana kita bukan sahaja untuk kita memberi pengiktirafan, tetapi pada persidangan kali ini kita akan mengadakan pelbagai program-program untuk kita meningkatkan ataupun memperkasakan PEDI yang sedia ada untuk kita menjurus kepada pusat sehenti untuk kita meningkatkan sosio ekonomi komuniti setempat, terutama sekali mereka-mereka yang berada di luar bandar.
Jadi selepas 2007 hingga sekarang, apa milestone ataupun kejayaan yang sudah dicapai oleh PEDI di peringkat akar umbi kita?
Okey, kalau kita lihat sejak PEDI ditubuhkan, dari segi fokusnya adalah mengikut keperluan semasa. So jadi kalau kita lihat pada masa awal penubuhan PEDI-PEDI ini, kita pun masih lagi di peringkat awal penggunaan ICT. So kalau kita lihat kejayaan pertama penubuhan PEDI ini adalah kita dapat melatih mereka-mereka yang berada di luar bandar itu untuk sama-sama belajar ataupun terlibat dengan ilmu-ilmu ICT.
Lebih kepada literasi.
Literasi,
celik IT.
Celik IT. So itu antara program-program asal yang kita ada. So mereka yang berada di luar bandar, mungkin pada masa itu peranti tak ada, akses internet dan dah tak ada. So jadi mereka dapat datang ke PEDI untuk melihat ataupun menggunakan peranti-peranti yang disediakan di situ, terutama sekali dengan capaian internet yang disediakan di situ. So mereka sama-sama mendapat belajar sebagaimana rakan-rakan yang berada di kawasan bandar yang telah mendapat liputan jual lebar yang lebih awal. So jadi itu merupakan langkah pertama yang kita buat. Dan sekarang ni apabila masa telah berlalu, setengah kawasan yang sebelum ini tidak mempunyai liputan telah mempunyai liputan, kita pelbagaikan lagi program ATT, daripada ICT. Kita juga kenalkan perkara yang berkaitan dengan sains, teknologi, matematik, STEM dan sebagainya. Program itu sentiasa ditambah baik setiap PEDI. So itu antara kejayaan-kejayaan yang mana kita lihat ada anak-anak kita yang berada di luar bandar berjaya sampai ke Bandar Gading dengan mengikuti latihan-latihan yang disediakan di PEDI.
Alhamdulillah. Jadi Selepas kata pun melihat kejayaan demi kejayaan dan juga melihat keperluan semasa PAD ini, jadi apa signifikan julung kali persidangan peringkat kebangsaan PAD 2023
ini? Ini yang perkara yang menarik untuk kita bincangkan hari ini. Yang pertama, sebagaimana saya maklumkan tadi, ini perkara apa ni yang julung kali diadakan. So yang pertamanya adalah setelah daripada 2007 sampai sekarang, kita ingin mengiktiraf mereka-mereka yang bertugas di PAD. Jadi mereka ini ada yang berkhidmat hampir 10 tahun pun ada. Jadi mereka ini setia dengan kita. So jadi apabila kita melihat mereka berada di situ dengan menyumbangkan pelbagai ilmu-ilmu kepada komuniti setempat. Jadi apakah yang menyebabkan mereka terus berada di situ? So jadi kita akan lihat kejayaan-kejayaan yang ataupun peranan-peranan yang mereka telah mainkan. So jadi kita akan iktiraf mereka. So kita ada sebanyak 911
PAD. Ini semua penggerak PAD asal yang awal sampai sekarang.
So jadi daripada situ kita tengok mereka-mereka ini telah menyumbangkan pelbagai dari segi ilmu, dari segi tenaga dan sebagainya untuk membantu komuniti-komuniti di sekitar PAD tersebut. So jadi ini antara program yang penting agar kita memberi pengiktirafan kepada mereka, memberi suntikan semangat yang baru kepada mereka, yang mana sumbangan-sumbangan mereka yang menghasilkan celik ICT, usahawan dan pelbagai lagi peluang-peluang pekerjaan kepada komuniti dan sebagainya, kita iktiraf. So kita bagi satu pengiktirafan kepada mereka berdasarkan ada beberapa kriteria yang kita telah pilih. So dari pada persidangan kali ini kita tetapkan 5 kriteria yang kita
apa
akan beri. So kita akan bagi kepada PAD terbaik. Bagaimana PAD itu diuruskan. Untuk makluman juga, kita ada lebih kurang 5 pemberi perkhidmatan yang menguruskan PAD. So jadi di antara mereka masing-masing menjaga PAD mengikut jumlah yang mereka perolehi. So daripada 911 PAD tersebut, so kita akan pilih mana PAD yang diuruskan dengan baik dari segi programnya, dari segi susun atur dan sebagainya. Kita akan kita cari satu yang akan diberi anugerah PAD terbaik. Selain daripada itu, kita akan kenal pasti pengurus yang terbaik. So daripada 900 PAD itu akan ada seorang yang kita akan iktiraf sebagai PAD terbaik. Kita akan bagi mengikut zon. Kita ada 5 zon. Kita akan bagi setiap zon tu pengurus terbaik, timbalan pengurus terbaik, dan juga kita akan mencari usahawan yang telah dilahirkan di PAD untuk menjadi usahawan yang terbaik.
So jadi ikut zon juga.
Ikut zon. Ya, ini antara program-program yang mungkin secara tidak langsung memberi suntikan semangat kepada mereka-mereka yang setia untuk berada di PAD untuk mengajar komuniti-komuniti setempat.
Jadi apa pengisian lain dalam persidangan PAD kali ini yang boleh diturut serta oleh pemegang taruh yang lain?
Kalau kita lihat perubahan ataupun dari segi fokus di PAD ini, kebanyakan kita akan tetapkan, iaitu MCMC akan putuskan, okey, sekarang ni hala tuju kita ke sini, ke sini. So jadi persidangan kali ini kita akan bawa stakeholder kita, pemegang taruh yang penting, untuk kita adakan seminar, kita adakan perkongsian kejayaan dan sebagainya. So daripada sini kita akan garap satu program yang mana bagaimana PAD ini menjadi pemangkin kepada digital ekonomi. So kalau kita lihat kaitan digital ekonomi dengan PAD ini adalah digital ekonomi akan menggunakan teknologi digital. So jadi kedua-duanya ada di sini. Yang pertama adalah community. Community ini adalah mereka-mereka yang mempunyai produk atau mempunyai idea-idea yang boleh kita marketkan secara dalam talian. So daripada sini kita akan garap program daripada mungkin pengalaman di negeri Kedah lain, di negeri Perak lain,
Sarawak
lain. So jadi daripada sini kita akan kumpulkan melalui seminar dan juga taklimat dan sebagainya, forum. So mereka akan berkongsi maklumat, jadi kita dah bertukar-tukar pengalaman, mungkin yang ada kekurangan di mana kita tambah baik, yang baik tu kita gunakan untuk negeri-negeri lain. So daripada sini kita dapat melahirkan satu program yang mana akhirnya menjuruskan PAD ini sebagai pusat yang akan digunakan oleh orang ramai. So daripada sini kita ada bukan saja pengurus, timbalan pengurus. Kita ada juga panel penasihat juga yang kita akan jemput. So mereka-mereka ini juga akan mendapat ilham ataupun idea daripada negeri lain
baru,
untuk memperkasakan PAD agar lebih ramai orang datang ke PAD untuk menggunakan kemudahan ataupun latihan yang disediakan.
Ya, daripada kejayaan-kejayaan yang sudah pun dicapai oleh PDI, pastinya MC-MC sendiri sebagai badan penyelia kepada PDI ini ada hasrat yang lebih besar. Jadi apa peranan MC-MC untuk melihat penganjuran ini, bukan hanya setakat penganjuran memberi pengiktirafan kepada pemegang taruh PDI, tetapi sebenarnya lebih dari itu.
Ya. So, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, sekarang ni kalau kita lihat kesan daripada COVID-19 ini agak besar kepada kita. So ada sebahagian daripada kita yang kehilangan kerja. So cara kita berhubung pun berubah. So dalam hal ini kita perlu memperkasakan PDI. So kalau kita lihat pada satu-satu masa itu, kebanyakan komuniti akan berhijrah ke bandar ataupun mereka akan pergi ke tempat-tempat yang punya peluang pekerjaan. So dalam hal ini, apabila kita perkasakan PDI ini, bukan sahaja dari segi latihan, kita juga akan bawa kepada mereka adalah pakar-pakar yang dapat melatih mereka bagaimana untuk menjadi usahawan. So kita ada rakan-rakan strategi.
Usahawan atas talian.
So jadi mungkin kadang-kadang kita, saya tidak ada produk, bagaimana saya nak jadi usahawan. So di dalam apa ni, program-program yang kita latih itu, mereka kadang-kadang tak perlu ada produk. So menggunakan teknologi, menggunakan mungkin device handphone yang mereka ada, mereka boleh apa ni, melaksanakan perniagaan mereka apa ni, dalam talian. So dari segi inilah yang kita nak tekankan di sini, program apa yang kita patut ada. Bagaimana kita nak menggalakkan orang untuk datang ke PDI kita untuk belajar.
Betul.
Karena dan bagaimana pula kita akan gabungkan di antara produk-produk yang ada dan untuk mereka marketkan. Kita ada rakan-rakan strategik seperti Shopee, lepas tu kita ada apa ni yang courier service dan sebagainya. Kita cuba gabungkan agar apabila produk ada, pasaran ada, boleh dihantar melalui kaedah yang mana. Itu antara bagaimana kita dapat memperkasakan apa ni PDI ini.
Ya. Dari aspek cabaran baru format ataupun fungsi PDI ini pada Cik Bukhari, kerana kebanyakan kawasan kampung, luar bandar pun sudah ada akses kepada internet dan juga internet jalur lebar yang laju. Kita harap program jendela itu akan mempercepatkan lagi lah accessibility rakyat untuk mendapatkan internet jalur lebar yang berkapasiti tinggi itu ataupun berkapasiti laju itu. Tetapi dalam masa yang sama, itu juga cabaran untuk merelevankan PDI supaya mereka ada aktiviti untuk membawa komuniti setempat menggunakan segala aplikasi, tools dan juga jaringan yang disediakan oleh PDI bersama rakan-rakan penggerak PDI itu, supaya ada perkara barulah. Mungkin dulu tempat belajar tuition, anak-anak kita belajar dalam atas talian. Lepas itu para usahawan komuniti misalnya menjual produk pertanian ataupun produk-produk cottage misalnya untuk dijual di pasaran di luar kampung mereka. Tetapi kali ini kita tahu ekonomi digital ini begitu luas. Gig ekonomi itu sampai ke tahap yang kita tidak boleh fikirkan sekarang. Jadi adakah itu fungsi-fungsi yang sedang dirangka oleh PDI?
Okey, baik. Kalau kita lihat daripada peringkat awal, memang peningkatan PDI itu
jelas
berdasarkan kepada keperluan
semasa.
So dalam hal ini, sebagaimana yang tuan maklumkan tadi, kita telah mempunyai capaian yang baik di kampung. So tapi dari segi pengisian, penggunaan, bagaimana kita menggunakan apa ni kemudahan yang telah ada itu. Mungkin sekarang ni kalau kita pergi di kampung pun, ada setengah kampung walaupun menggunakan teknologi 4G, tetapi kelajuannya mungkin lebih daripada yang kita capai di bandar. Tetapi apa mereka gunakan di situ? So dalam hal ini, bukan sahaja dari segi aspek perniagaan. Jadi mereka juga boleh menjadikan kerjaya sebagai mungkin mereka cipta teknologi dan sebagainya, tapi mereka cuma berada
di luar bandar.
Duduk di luar bandar.
Tak perlu berhijrah lah.
Tak perlu berhijrah. So daripada situ kita dapat lahirkan komuniti-komuniti tempat yang tetap kekal di kampung. Itu yang kita harapkan. So mereka tidak perlu berhijrah, kerana sekarang ni kalau kita lihat, kalau kita berada di pejabat pun, tujuan kita adalah apa? Kita untuk menggunakan kemudahan. Kalau kemudahan itu telah berada di sana, mungkin kita pun, MCMC pun sendiri, kita selepas ini mungkin kita boleh outsource kerja-kerja kita yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya kepada mereka-mereka yang berada di kawasan pedalaman. Jadi kita tidak perlu lagi pergi daripada ibu pejabat, pergi ke luar bandar dan sebagainya. Banyak kerja-kerja yang kita boleh outsourcekan, kerana yang utamanya mereka akan mendapat latihan. Kan kita ada teknologi-teknologi partner yang juga ada pada hari ini dapat melatih. Contohnya katalah kita PDI itu sendiri. PDI itu sendiri pun perlu dilakukan maintenance dan sebagainya. Betul.
Kita bagi kepada mereka.
Kita boleh outsource kepada mereka. Betul. Kita latih cara teknikalnya.
Tak bawa, tak bawa lah dari Putrajaya atau Kuala Lumpur kan.
So jadi benda-benda tu kita cuba secara perlahan kita cuba wujudkan di sana. Dan yang penting adalah kita nak pastikan mereka-mereka yang daripada luar bandar ni tidak rasa terpinggir, perlu pergi ke bandar saja bawa ada pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi apa ni kos hidup dan sebagainya, mungkin pendapatan mereka akan sama. Contohnya kalau membuat programming, kita dibayar satu jam RM20 contoh. RM20 dengan berada di rumah, saya rasa satu jumlah yang besar. Berbanding kalau kita RM20 tapi berada di bandar perlu membayar sewa rumah dan sebagainya. Jadi akhirnya apa yang tinggal pada kita mungkin jumlah yang kecil saja.
Kos hidup yang tinggi kos tinggi.
So tapi kalau benda tu kita boleh bawa ke sana dan mereka terus kekal di sana. Saya pun banyak berjalan di kawasan-kawasan paddy ini. Memang kadang-kadang kita cemburu dengan persekitaran yang cantik,
yang selesa, yang sehat.
Saya baru-baru ini saya pergi di Bau, Sarawak.
Bayang betul.
Melihat satu paddy. Memang kawasannya sangat cantik. Apabila adanya kemudahan internet di sana, saya percaya sebahagian daripada mereka-mereka yang kini mungkin berada di luar bandar akan balik. Tambahan pula ada paddy. Mereka boleh, kalau contohnya lah, nak perin dan sebagainya, semua ada di paddy. Mereka tak perlu risau untuk kalau kemudahan untuk apa print dan sebagainya tak ada, paddy ada menyediakan kemudahan-kemudahan.
Itu saya nak tanya lebih lanjut kerana pastinya paddy ini memberi satu peluang kepada para usahawan kecil dan juga mikro itu supaya lebih berdaya saing di dalam perniagaan mereka, supaya mereka berada di kampung mereka. Jadi ada tak kisah kejayaan-kejayaan yang Tuan Bukhari boleh ceritakan, paddy yang mana yang mungkin luar biasa pencapaiannya dan konteks pembangunan desa itu ataupun luar bandar itu memang terasa dengan kewujudan paddy di kampung mereka?
Okey. Secara ringkasnya, sejak kita melaksanakan ataupun kita memulakan program keusahawanan, pendigitalan keusahawanan ini, kita telah melahirkan hampir 20,000 lebih usahawan yang berdata
yang berjaya,
melalui program yang dilaksanakan di PD, So ada banyak contoh yang saya boleh berikan. Saya bagi contoh yang saya sendiri pernah pergi lihat. So sebagai contoh di Bau Sarawak ni ada usahawan craft menggunakan rotan sebagai dia punya asas untuk bahan-bahan craft. Dulu pendapatan dia lebih kurang dalam 1,000-2,000 menjualkan perniagaan secara konvensional. Yang mana mungkin ada orang datang beli ataupun kadang-kadang ada kalau Sarawak tu dia panggil pasar tamu. Pasar tamu. So mereka akan pergi
jual
dan di situlah jualan. Mungkin kalau ada orang luar datang mungkin lebih sikit jualan. Tetapi apabila diperluaskan melalui ilmu-ilmu yang kita ajar di PD ini, beliau dapat meningkatkan perniagaan mereka hingga 20,000 lebih
sebulan. Bayangkan.
Kita berada
duduk
di Bau, pendapatan 25,000. So jadi suatu yang saya rasa membanggakan.
Luar biasa,
itu yang kita lihat sendiri. Kadang-kadang kita lihat produk-produk yang dihasilkan tu is from apa daripada hati. So jadi adalah berkualiti berbanding dengan yang orang kata apa
commercial dream,
kan, yang dikeluarkan apa ni
mass production.
Yang ini mereka buat memang secara orang kata apa sebab dia cintakan apa ni orang kata apa
produk tersebut.
So jadi kualitinya pun baik.
Betul.
So bila kita tengok itu antara pencapaian. Kalau contohlah tidak ada paddy pada masa itu, beliau mungkin sampai sekarang masih lagi dia dapat macam mana saya maklum tadi, 1,000 memadai untuk dia apa ni hidup di kawasan tersebut. Tetapi peningkatan yang agak
ketara
kepada beliau suatu yang dibanggakan. Itu yang saya pernah pergi di Sarawak. Kalau di di Kedah contohnya. Kalau mungkin penonton-penonton daripada Kedah faham yang bahulu ni adalah satu produk yang terkenal di Kedah.
Tradisional.
So ada satu pengusaha di Kuala Muda ni. Dia dulu meniaga bahulu secara
kecil-kecilan
lah, di pasar malam dan sebagainya. Pendapatan 800 macam tu. So tapi apabila beliau belajar bagaimana melakukan pemasaran di dalam talian, berbagai tempahan untuk apa ni kenduri kahwin lah untuk dan sebagainya, pendapatan meningkat hingga 2,000-3,000. So jadi suatu benda yang banyak. Dan yang menarik kat sini adalah bukan orang muda. So pakcik ni dah berusia. Tetapi apabila apa ni pengurus nanti malam pengurus kita ni yang sabar untuk melatih mengajar, mereka dapat belajar menyediakan apa ni website mereka, Facebook dan sebagainya, dan dapat memasarkan pasaran. Itu antara yang
ada cadangan ke ataupun dah ada dalam plan transformasi PD di peringkat MCMC untuk menambah baik kemudahan di PD.
Okey. Baik, mungkin apa ni kita semua maklum bahawa ini ada dimaklumkan dalam bajet 2024 ada peruntukan yang akan diberikan kepada PD untuk kita menambah baikkan, terutama sekali dari segi kemudahan
prasarana
untuk kita apa ni memastikan apabila lebih ramai orang datang ke PD, kita mampu menampung. Dan fokus kita kali ini bukan sahaja kepada orang-orang yang biasa, kita akan fokuskan juga kepada mereka-mereka yang mempunyai kelainan upaya.
LQU.
Jadi apabila kita sediakan peralatan ataupun peranti yang boleh digunakan oleh mereka, kita harap mereka juga akan sama-sama terlibat dalam pembangunan ataupun era digital ekonomi ini. Itu aspirasi kita. So itu antara perkara-perkara yang apa ni yang kita lihat akan dilaksanakan. Dan insya-Allah pada persidangan kali ini yang berhormat Menteri Komunikasi dan Digital juga akan mengumumkan berapa lagi
berita gembira.
Berita gembira kepada
penggiat-penggiat PD dan juga yang mereka yang terlibat
ini untuk kita menyemarakkan lagi PD ini, terutama sekali kalau kita lihat dari segi sasaran sumbangan digital ekonomi ini kepada pendapatan negara kasar mungkin dijangkakan dalam tahun 2024 hingga 24%. 24.5% macam tu. So jadi besar. Kalau kita lihat mungkin SME sebahagian besar pada itu, tapi kita mikro yang dilahirkan oleh PD ini, sekiranya kita dapat sama-sama mengambil peluang daripada situ, insyaAllah
ada sesuatu yang tapi maksud mungkin cabarannya bukan kecil juga Cik Bukhari. Apa cabaran yang dikenal pasti untuk ditambah baik, misalnya dari aspek kolaborator dengan pihak ketiga misalnya, ataupun dari sudut pemasaran, ataupun dari sudut perkara-perkara yang berkaitan dengan perniagaan mikro yang mungkin kalau itu dapat dikenal pasti ataupun diselesaikan, kita rasa dia punya lipat ganda itu akan lebih besar lagi.
Ya, betul tuan. So kalau kita lihat pada masa ini apabila kita mula memperkenalkan perniagaan dalam talian di PD-PD, cabaran kita yang pertama adalah penghantaran. Penghantaran. Kerana ada produk-produk yang dihasilkan
end to end tu
adalah suatu produk-produk yang mungkin jangka masa tu tak lama. Contohnya dari segi barang-barang makanan dan sebagainya. Jadi memerlukan proses-proses yang
pantas, cepat.
Yang cepat dan juga mungkin kita akan
penyimpanan dan sebagainya
dengan jenis-jenis lain yang dari segi packagingnya, dari segi macam mana untuk apa ni bahan-bahan yang boleh digunakan agar ia dapat tahan lama. Itu satu. Yang keduanya capacity. So kadang-kadang contohnya kalau
demand banyak tapi tak boleh nak supply ni.
Tak boleh sebab kita faham kadang-kadang anak-anak muda pun dah tak ada. So mereka contohnya memerlukan kelapa yang banyak. Nak mencari kelapa walaupun di kampung pun susah. So jadi kita harap ekosistem yang kita akan bangunkan PD ini bukan saja untuk PD tetapi kita akan lihat
yang lain juga. Maksudnya ada sinergi lah.
Betul. Ya. Itu yang kita harapkan apabila kita adakan persidangan ini, lebih ramai pihak yang akan nampak ataupun dapat memberikan sumbangan ataupun bekerjasama dengan PD agar satu ekosistem yang lengkap dapat diwujudkan untuk kita melahirkan lebih ramai apa ni mereka-mereka yang terlibat dengan digital ekonomi.
Okey, akhir sekali apa harapan Cik Bukhari untuk melihat kejayaan PD ini dan julung kali persidangan peringkat nasional ini dan akan melipat gandakan lagi kehebatan PD di peringkat komuniti kita.
Okey. Kami di MCMC ini sentiasa mengadakan perbincangan bagaimana untuk kita
brainstorming
menambah baik kan. Jadi kali ini kita akan melibatkan pihak luar. So kita harap ketika persidangan ini mereka-mereka yang ada dalam persidangan itu dapat memberikan idea-idea kepada kita, sumbangan, pendapat ataupun cadangan program yang perlu dilaksanakan. Kadang-kadang kita apa ni satu pihak tu kita tak faham. Apa ni mereka-mereka usahawan ini sebenarnya saya perlukan dari segi contohnya marketing. Kan kita kurang marketing. Saya ada produk yang baik tapi disebabkan kekurangan pengetahuan di segi marketing ini, kita tak dapat untuk apa ni memperluaskan lagi apa ni pelanggan untuk barang-barang tersebut. So itu antara yang kita harapkan supaya semua berlapang dada sama-sama
berkongsi
sama dengan agensi-agensi yang ada agar kita dapat melahirkan satu apa ni usaha yang mana kalau kita lihat di mana-mana bercerita pasal digital ekonomi yang komuniti-komuniti di luar bandar ni sama-sama dapat terlibat.
Saya bayangkan ada rakan saya di Papar Sabah tu dia buat bubuk daripada bubuk. Bubuk tu udang kecil-kecil tu kan untuk buat belacan, udang kering dan sebagainya. Dia punya dulu hanya dijual di tepi-tepi jalan di Papar menuju ke Beaufort tu kan. Sekarang dah jual atas talian dalam talian dah sampai ke Brunei. Dah sampai ke Singapura, dah sampai ke Dubai, alhamdulillah.
Saya harap dia pun
salah seorang yang mendapat manfaat pedi. Okey, terima kasih Cik Bukhari Haji Haya, Ketua Bahagian Transformasi dan Koordinasi Negeri. Kita bercerita tentang persidangan Pusat Ekonomi Digital pedi yang akan berlangsung pada 29 November Cik Bukhari. 29 November 2023 di Putrajaya International Convention Center ataupun PICC. Jadi boleh ke sana, berbagai program yang sudah pun dirangkakan oleh MCMC. Sekian saja, saya Nazri Kaha. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.